asalo cia ayat pologeran pa eta pologeran pito. Dupe ini kan Yesus tupek. Sepo fidi geba en haito fidi Yohanes kabaptis geba di kaduk gam di Yesus. Peto sira e nikafen. Kami tu geba ro lolet agama ba farisi pek. Bukain nam geba en haito dumo. Dogamdo Yesus prepafen. Lasira pe tuna dabeta mo. Fidikimi gamdo. Di festa kaweng. Ele geba em sawa ba em ngesa mngesa tu geb maliliro. Sira ba pek tu duke pimo. Bu rama lalensa du ego gebam sawa di fidi sira. Eta gamdi tem sira pe tu duke. Geba sa sau tile labun. Engan fehut la pilih labun engat nosit mo. Pam etapin lehe do, engan fehut di sehe etag hidak leuk di hak sakik. Gamdi tatongi, geba saate hono eha fehut, gamdi elen haiwane okon et nosit mo. Wahan eha fehut di keha, petu okon et nosit di susi, tu okon di emlosi tehu mo, petu eha di dofak mo. Sira hono eha fehut gamdi okon fehut la rua-rua ba elen. Pasal etia ait polo geran trua eta porua geran ne. Yesus pegosa ana finasa tudapuna anam hukasa hosa fidi en mata. Yesus ba estori hede dogebam nga fidi huma ebraut sa kaduk. Ringe sinto fidi Yesus pupan lalen tudaprepa fin. Janang anna fina mamba mata, mambole do kaduk laku pegosa lada newi. Yesus kere pa iko tuha, tu nak geba en haito, iko mngesa-mngesa tu sira. Petu anna fina, sa nak fulan baraha, musun polo geran rua pa dea betamo. Nda epa Yesus, fidi pamori, anna fina di es ngoik fin. Eta adu feba nak labun tem agosa. Petu Yesus like pa dakita anafina di petu da prepa laringe fin. Anafina baradaka lalemo. Tu fidi kae e lalek do kae gosa haik. Terwahe sia dihe anafina di gosa. Sepo fidi Yesus dena sakik digeba mengadi nak huma. Tu dakita geba ka opi fluito ba eflulin tu geba gerano ba heyan. Petu da siufen, kim subahan siak tu anat na mata mo tu da bageba. Busira mali iringi, eta geba rodi suba sepo, Yesus rogo gam di eslikut di, petu da gau anafina di fahan, petu birbangu anafina di. Tu gugur di, ep sama gam di neten di hansia. Pasal cia ait perua geran pito eta poltelo geran pa. Yesus pegosa geba rama e bohon rua tu geba saslien sa. Yesus ef kere fidi eta ditohon tifun geba rama e bohon rua hai pikuringi. Sira em ngahafin daut nak tuna ne musik kami. Yesus rawa gam di huma lalen petu geba rua di kaduk gam di ringi. Petu ringi ini kasira rua fin. Kimi e lale fin yako emtai la pegosa kimi pimo. Fin mo kai emtai. Tongi aman. Petu Yesus pepe sira ramano padu kita sakik. Tuda prepa fin. Nda beta gam di kimi bahara di hai nim lalet. Petu Yesus ep hai sira fin. Bara edohi ina ngei gebasa mo. Busira suba padu edohi kringe gam di neten di hansia. Gebarua di suba petu du eptanak gebasa slien sa gam di Yesus. Gebadi do setan barogo. Yesus lofa setan di petu gebadi tewastori pil-pilik. Petu geba edemen di ba emnganga-mnganga fin picaya ma. Mamba kita tema i sagamna fina Israelna. Buge baro fidi lulit agama Farisi prepafin. Idi wahan setano nun olo batuke wasat uteringi. Lada jaga yaha setano di. Pasalucia ayat poltelo geran lima eta poltelo geran utruo. Geba enyegoto langei opo na fina roroin ba. Yesus ba ikboli fen lalero tuhuma lulino hansia. Ringi eptoke gebaro fidi nun huma brauto tu da ebleta ka naun gosat fin. Opo na fina sa langit. Dona e dengan brangi haik. Ringi pegosa gebaro fidi nunu impeito. Tusira hardi fata no susa buda pegosaro. Eta Yesus kita geba edemendi ringe musik sira. Wahan sira belgoikor. Tu sira emtaimo. Gamdi haiwane dombaro sastobon. Petu Yesus prepa ute na geba en haitofin. Fulan boti haik. Tu agaro edemen pe. Bu geba enyego tororoin ba. Patehen gamdi. La fidi geba hawa tobon. Lada batuk. Gebaro ladu rogo gamdi nakenyegun. Pasal polo ayat imsian eta polpa gera rua. Yesus eptoke geba en haito petu sira iko hai na esnibito. Tudi lea lalensa Yesus epsulu gebar polo geran rua. Hadi dubapuna na geba en haito di. Ngan geba esniuto. Di do emsian Simon hadi dukaba tongi fin Petrus di tuna wai Andreas Yakub tuna wai Yohanes sirarua di do Sebedeus na anato sepo fidi Filipus tu Bartolomeus tu Thomas petu Matius geba kafala enati di tu Yakub sahet hadi dapuna Alfeus na anat di tu Tadeus, tu Simon sahet, geba kahama la Israel chan tehu, pemerintah Roma tehu mo. Yudas Iskariot hadi darenga Yesus di. Petu Yesus huke e wasat ute sira, la sira emtai ladu lofa setano fidi gebaro. Tu ladu pegosa empeit sapigosa. Tong tu ladu pegosa gebaro fatan susa. Petu Yesus siu geba polo geran ruadi tu eptoken gamangna fin bara iko gamdi neten geba marakan sira hadi dupuna geb Yehudi mo tu bara iko gamdi fin lalero geba Samaria taun mo bam iko ngei geba Israelo hardi dupuna gamdi haiwane empakat emkutan eta kimi ba iba iko hede ndo ebleta ka naun hanafin opo na fina sa langit nake dengan brangi haik tu pego sage baro fidi nunu empeito ennewek sakik geba mata ladu hosak pego sage ba emgihino fidi oko e bohon tu yahak setano kimi sale haik harna tu pesnimun samo, petu due lage baro sakit tu bara laha pesnimun samo. Bara ego matan ria flawasa, pi ria eslaka sapi, ria tambaga. Tu bara ego tase di tohon, pi labun e nilit giran, pi capatu giran, pi tabu, wahan geba e nei, beta na emlot, petu siratong itu kim. Mam eta kimi rogo di fenlale hatpi, fenlale breut sapi, dohama kebasareat sa lada sale kimi. Defo turinge eta kimi efkerek sakik. Eta kimi barogo humadi do kabak fin rama opo ekfahi kimi. Eta geba humatobon sira sale kimi gos-gosa do barisuk nimliet kasen gosa di nenek madisira. Bam eta sira sale kimi mo do epiolik nimliet kasendi. Mam eta huma sapi, fenlale sapi, eta du sale kimi beta mo, pi du chan kimi beta mo, iko tata netendi. Tu espoik kahit fidinim kadan napan. Tinodok ihana eta lea peksepun gebar fidifenlale Sodom tu fenlale Gemora hadi du ebrarik sepodi do dadape sira fidi gebaro kimi batatak di. Ingat tu Yakoba siu kimi gamdi haiwan emlosi empakato lakimi epteya fidi gebaro tiftifun. Tusira gamdi asu mua emngeteto patehen gamdi iya kimi niya gamdi inewet bam dofo gamdi ermukentung. Eskota-skota gebaro wahan sira kimnim geba lalpe ito. Tusira ladu renga kimi gamdi nun rato. Tusira flali kimi di nun huma brauto. Sira eptana kimi gamdi gubernur sapi, latu sapi, wahan kimi haik yako. Eta beta gamdi kimi lapuna saksiat saki ngei yako la ute siratu la ute geba marakanu. Mam eta sira frake kimi do barageak fin kimi prepak sapan. Pikimi fisara gamdo. Wahan tudi kimi dufa noken ngei kimi prepak sapan. Wahan eta gamdi kimi hadi storimo. Odo suhat fidi nim ama hadi daba story tu fifi nimdi. Wahan geba rosia bahai yako tusia mo. Dorama beta fin gebaro ringa nun kaiwait benima ladu ekmata. Ama tongi ringa na anat gamdi anato eplawan nunu geba emtuato paringa sira ladu ekmataro. Rama geba rohan siak balal pei kimi. Wahan kimi bahai yako. Bamasane banenek eta peksepun doringe dufa palisat. Eta du pun susa kimi di fenlale sa do heka gam di fenlale meget. Chan yako. Kimi ikboli fenlale rona Israel sepo mohede do mansia anan kadu hai. Anat eptoket sa dafu na geba eptoket mo. Tu atasa tafu na tobon mo. Bubarisuk anat. Eptoket di mngesa tu na geba eptoket. Tu ata di mngesa tu na tobon. Petu gamdo rama eta dukaba ledak geba huma tobon safin. Belzebul. Ngane bohonan di dodu story na anatol teni sakik. Petu bara emtako ute sira hadi dupun susa kimi wahan kimi ba hai yako. Iyero pefruni rama hansiak tewaro sakik. Tu iyero ekfoki rama ekfukak sakik. Ihardi yako ba eprepak lakimi fidi preden do rama kimi storik sakik fidi glinan. Tu ihardi duba perkodok die linganim do ebletak saki fidi neten emkeleto gamri huma fofono lageba demen bacan. Mara emtako la sira hadi duba emata geba fatan bu emtai la duputai geba nak suhat mo. Bama emtako geba hadi da emtai la daputai geba suhatung tu fatan fidi pothaki date mata mo. Man utun fatan rua duek filik tumatan roin ba. Gamdi tungi bu man utun fatan emsian datak gampau rahemo. Ele nim ama eruk dimo. Olon folonim wahan edemen. Bu haek sepor haek patehen gamdi kimi bara emtako. Tu kimi filin nim dafuk fidi man utun edemen. Sane eta dakabak fidi gebaro pupan laleno fin dabacan yako. Do yako kaba sakit fidi nang ama pupan lalen fisaka langit fin yako eta tongiring bamsane eta dafoni yako fidige ba edemen pupan laleno fendringe eta yako mo do yako prepasaki fidi nang ama pupan lalen fisaka langit fin yako eta geba di motong bara odo fin yako kaduk la ego demen gamna bu polona yako ego edemen mo bu yako ego e plawat saki yako na kaduk la apuna anam hana e plawat na ama tu anafina e plawat na ina tu finam sawan e plawat na ina kete saki beta geba na geba e plawat pi geba lalpeit do fidiringe na huma lalen be nima. Geba iya da musik yako dafu fidi da musik na amapi na ina temringe entai ladapuna ya nang geba en haid. Tu geba iya da musik yako dafu fidi da musik na anam hanapi na anafina temringe entai ladapuna ya nang geba en haid. Am eta geba hadi lada bahai polo yako iya da eruk tongi lada dufa susa eta suba da mata sala gamdi du e mata geba di saka kau pak pele eta da eruk di mo ringi emtai lada puna yanang geba en hait mo mama sane eta da hama tirin ladufa na enewen dorama difu na ke enewen di sakit. Bamsana eta da salgaya na ke enewen wahanda bahai nenek yako dorama da dufa sakit na ke enewen di. Geba hadi da sale kimi doringe sale tungi yako dita. Tu geba hadi da sale yako do da sale tungi ringe hadi da basiuk yako. Mama geba hadi da sale geba sa wahan opo bapake geba di fifin rama da dufa emlot gam di geba opo bapake fifin nake. Tu geba hadi da basale geba sa wahan geba di geba emdofon rama da dufa emlot gam di geba emdofon nake. Am eta geba sa eta da laik anat sa gamang na tu wai mua galase sa wahan anat di puna yanang geba en haid. Docan rama ringe dufa na kemlot di tungi. Pasal polo geran imsian ayat imsian eta polo geran ocia. Yesus tu Yohanes geba ka baptis geba di. Yesus eptoke na geba en haid polo geran rua di sepo da suba fidi pada eptoke tu nda ebleta ka naun gosat fidi opo ute fen lale epsike to di petak Galilea di sakik. Tudi Yohanes madibui lalen eta dacan gugur fen Yesus bapuna nake nei doringe siuk nake geba en hait pilpila ladu iko enika Yesus fen aman kae geba hadi dabakaduk hai opo nake skudaro pi masuhik geba dikat hede. Yesus fin oli gamlawe Yohanes pae dohik i hardi kimi can tu kimi bakita. Fin geba raman bohono bakita geba eleken baiko. Geba emgihino fidi okok bohon bagosa sakik geba keben bacan. Geba mata to banewe sakik. Tu kanaun gosat fili opo dubletak ute geba kasian. Geba hadi nake daban samo lada penuhek yako do hawagut ute ringi. Eta Yohanes nake geba enhai to ba efkere do Yesus peltane nake story ute geba edemen di tu sira iko leu kladu hama Yohanes fidi mehet kakun. Yesus fin kim iko hama di mehet kakun lakim kita tenik kimi lakim kita mehetualan sa bawea di modapi mo do kimi iko lakim kita sane gebasa pelwani elwani gosati gamdi mo tu gebaro pelwani gamdi badefo di latoro nun huma paesa noba eta gamdi mo do kimi iko lakim kita sane gebasa opo ba pake vivin pi gamdi do bole chan tu geba di dafuk geba sa opo ba pake vivin tu geba di duba fetek vidi opo na liet kasen fin yako katuk leuk nang geba esniut lada leo vidi kai laringe fuka tohon ngei kai chan vidi mansia do geba sa dafuk Yohanes ka baptis geba di neve mohede. Bo geba roi sa liak gerano di opo na fena sa langit. Dafu ringe peltane vidi Yohanes di bleta ka naun di mehekakun eta subatuna. Terwahena do opo na fena sa langit bak demi. Bo geba prakoto mamhisi ladu eprari. Hansia adat vidi Musa tu opo nak enahun gerano eta suba di Yohanes di dubatoke opo. Nak fena sa langit na e dengan di. Tu Yohanes di do Elia hadi do tahu leuk fin. Lada kaduk leuk vidi Kristus di. Geba opo bas kuda film leuk di kimi eruk pimo. Do rama lakimi. Eta elingan madi docan. Yesus peltehuk na kestori fin. Gebaro nasehana gamdi tenik. Sira gamdi anato hardi dubadevo di pasar elen. Hardi dubakala gamdi geba geranofin. Kami midi efliuto lakimi enusi. Bukimi enusi mo. Kami tangi enwenen itu bu kimi duke mo. Gamdi tongi tu kimi. Isa tewa palgosa klalen ni mo. Tu Yohanes di kaduk lalen-lalen ringe ka mo. Tu daino eha mohe-mohe. Bu geba rofin setan sa deruk ringe. Tu mansia anan kaduk tongi ringe baka. Tu da baino. Eha bu geba ro estordohi ringe fin. Tuk geba di. Geba di mangboho. Tu da baino eha. Tu nakrokoro do gebar kafala e nati. Tu geba e bohon giran. Bu emtewan vidi opo di do matewa vidi nak pempunat lukin. Pasal polo giran imsian ayat perua eta perua giran pa. Yesus libehat ute fin lalero sia sira bacan na kestori bu duleli mo. Petu Yesus peltane tahu libehat ute gebaro di fin lalero hardi ringe bapuna na ke ibada ulat e demen badi. Wahan gebaro fidi fin lalero di leli fidi sira nunu salaro mo. Ringe fin susa lakimi gebaro fin lale te Korasim. Susa lakimi gebaro fin lale Betsaida. Ibada ulat gamdi ihardi duba puna fidi kimi pupan lalenim do eta do puna sakik fidi gebaro fin lale Tirus tu fin lale Sidon gebaro di leli tu duket boho-boho emrahek haik bu kimi mo. Petu chan eta lea peksepun do dadape ute gebaro fidi Tirus tu Sidon fidi kimi. Tu kimi gebaro fenlale Kapernaum na gamdo. Du lepa kimi gamsaka langit pi gamdo. Mo kimi toho logok gampao bupolo bohin pao mam eta. Ibada ula to gamdi ihardi dubapuna fidi kimi pupanlalenim do eta dupuna sakik fidi gebaro fenlale Sodom hadi daba eprarik sepodi do fenlale di ba elen hede eta subalangina na petuchan eta lea peksepun do dadape ute gebaro fidi Sodom fidi kimi. Pasal polo geran imsian ayat perua geran lima eta poltelo. Yesus eskudak i emhama ngi sira duba hairing. Tudi Yesus turi tu oplah talafin aman kaya geba kawasan langit tung tubuh polo. Yako ekfahi enggosan ute kai wahan iyerona kaya pefruni fidi geba emtewato tu geba skolaro bokae fuka sake ute geba tewa lahimo. Tu i hadi daplal gosa kae lalem aman resik. Aman kae huke hansia ute yako. Geba sa eta anat dimo. Odo aman ba tu geba sa eta aman dibo. Odo anat tung tu sira hadi anat ba fuka ute ba. Kimi hansia hadi kimba wada ibeharo tu kimba emlo di dokadok na Yakobeka la apuna endeyat sakik la kimi ego nang kalebat pa Yako eptoke kimi tu Yako geba eprolale tu aprahe lalen petu lalenim moda tu bentoro lalenim wahan yanang kalebat di behamo tu nang enwadat di emhama. Pasal polo gera rua ayat emsian eta polo geran pa. Har Sabtu nak tobon. Tudi har Sabtu sa lea endeat disa Yesus sira ba iko di hawaro agasia. Nak geba enhai to baglada petu sira lopo aga folin sia paduka. Tugebaro fidi lolet agama Farisi sia kita idi ketu sira prepa ute Yesus fin. Tau, nam geba enhai to e plawa adat ngei leya indeyat. Bu Yesus prepa fin. Kimi baca iha di mamena Daud sira bapuna tu di sira glada di pimo. Ringe rogo gamdai opo nak huma esnebat lalen petu daka roti hadi duba tahu ngei opo di. Eta ringe pi na roko roka do da plawa adat. Odo geba e neha to do bole budaut sira sasala. Pikimi baca pe nahun fidi mamena musana pimo. Fen eta lea endeat ia geba rodea fidi nunu e neiro. Bam geba e neha to bapuna beta nunu e nei di opo na huma esnebat hede busira sasala hede bucan Yako geba sa dafuk opo na huma esnebat mana penahun safin yanang suka lale en musit fidi kufale upa sa telbua eta kimi tewa na telet di do kimi tuke salangei geba sasala mo tuman sia anan puna geba lea endea tobon. Estori sepo petu Yesus iko fidi, petu darogo saki gamdi nun huma braut. Geba sa bermata fahan kahan badi, sira bahama lahin ladu puna sala Yesus. Petu sira enika ringefin. Eta mapegosa geba tu lea endea do daplawa adat pimo. Yesus prepafin. Eta kimi geba sa na haiwane empakat sa petu haiwane di modok libu tu lea endeat sa do geba haiwane tobon di gaulada epsuba di pimo. Bu mansia fifin dafuk tirin haiwane empakat sa petu eta mapuna gosan tu lea endeat da eplawa adat mo. Story sepo petu Yesus prepa saki ngei geba fahan bermatan nain kahan difin. Leta nam fahan di.